Gaur ez dago eskolari.
Zer?
Esan bereño ez maizuri.
Zer gati?
Gaur olgau behin digu. Eskola, dakarra marroi, zuen irratiko laguna. Ikusi makusi, atzia motxila, zirritzarran txurrumple. Txori bat egiez, egin dozta kantari, kantari nago nire. Gaur ez dago eskolari, gaur ez dago eskolarik eta orain horra hoein diu.
Makilla, kartu, kabinez bai dago eskolari.
Domeka?
Zena domeka ez ez bai gandea.
Ito,
mika da ara. Kara marroi zer da domeka, gaur igandea da.
Ixo,
beti hasi behar dugu holan.
La, 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 la. Gaur ez dago eskolari.
Gora!
Etorri zaitez gurekin.
Gau! Etorri, etorri!
Olgau egin diu.
Malaitu behar dugu bai, bai, bai!
Irratiaren begiekin. Ikusten zaitu temen di.
Gira!
Gau! Olgau egin diu. Gaur ez dago eskolari. Gaur ez dago eskolari. Eta orain bai orain. Orain bai.
Aizu? Karra marroi! Oskola! Aizu, Kuku! Oskola? Karra marroi!
Anemona!
Ai, hemen txedatoz! Kaixo, oskola, karra marroi!
Anemona, anemona!
Kaixo, oskola, kaixo!
Ai, anemona, egunon laguntxoak!
Egunon, oskola, karramarroi!
Karramarroi? Ez, karramarroi ez dago.
Baina nirekin zetorren?
Ai, ama, karramarroi, badakizu ze gertatu den anemona.
Pues ez dakit, ez badidazu kontatzen, ze ni ateran ez etxetik, eta etorri naizona, eta bidean aurkitu zaituztet, eta elkarrekin gentorren, eta bapatian ez zaudete, baina zer gertatu da?
Bakarra marroi laguntxo berri bat egin duela.
Nola laguntxo berri bat?
Bai, laguntxo berri bat, da. Bidetik gelditu da, ba, despistatuta jolasten betiko moduan.
Abai, eta zein da bere laguntxo berria. Ze, nik ere laguntxo berri hori ezagutu nahi dut.
Ba, kontua da tximeleta bat topatu dugula bidetik super polita.
Ara, tximeleta! Edo, badakizu oskola? Zuk badakizu beste forma bat esateko tximeleta?
Tximeleta, ez, zelan da.
Eta zuek laguntxoak, zuek ezagutzen duzue beste forma bat esateko tximeleta?
Ze letrarekin azten da, berrezan?
Azten da, pez.
P.
Itxaron, esango du gauzatxo bat. Egingo dugu gauza bat. Ikusi makusi.
Zer ikusi.
Gauzatxo bat.
Ze gauzatxo?
Ba, gauza bat. Pez, azten da, eta az, bukatzen da. Eta, itxaron, pista. Tximeleta da, baina da beste forma bat, tximeleta esateko. Ja, ez da, listo, esan dut.
P letrarekin azten da, eta A letrarekin amaitzen da, bai. Ba...
P eta A, hori da.
Pantxineta!
Baina zelan izango da pantxineta? Pantxineta da gozaltzeko edo jateko!
Ai, egia da, Anemona. Super gozo dago pantxineta.
Bai.
Eta gozua, bebai!
Aizu eskola, asmatu behar duzula!
Vale, a ber, berriro. P letrarekin azten da, eta A letrarekin amaitzen da.
Hori da.
Ba, orduan...
Eta tximeleta da, baina beste erabatean. Zer da?
P, A, potxoka! Ai, ez...
Oskola, zelan potxoka! Potxoka da saldia!
Ai, egia da, Anemona!
Tximeleta, beste, era, batean.
Jope!
Itxaron, berriro egingo dut. Ikusi makusi.
Zer ikusi.
Gauza bat.
Ze gauzatxo.
Gauzatxo bat. Pez, azten da, eta az bukatzen da, a.
Jo, ba, ez da pantxineta, ez da potxoka, jopean emona, ez dakit.
Esango dizut.
Bai, mesedez.
Eta zuek laguntxuak zuek badakizue.
Asmatu dozue.
Bai, asmatu dozue.
Jope, ba, ez daki.
Oskolak ez daki.
Ez.
Venga, ba, oskola, lasai egon, esango dizudala.
Venga.
Pimpilin pausa.
Pimpilin pausa. Ala, zeixen polita. Orduan, tximeleta eta pimpilin pausa gauza bera dira.
Bai, hori da, tximeleta bat, edo, beste era batean, esan da, pimpilin pausa.
Jope, ba orduan, karramarroi gelditu da pimpilin pausa laguntxoarekin.
Edo tximeleta laguntxoarekin.
Bai, jolasten ibili dira, karramarroi despistatu eginda, eta parkean gelditu da berarekin jolasten.
Hala, babadakizu eskola, nik kanta bat daukat buruan, pimpilin pausarei buruzkoa.
Benetan?
Bai, edo tximeletari buruzkoa.
Aizu, ba, egin dezakegu gauzatxo bat.
Ze gauza?
Ba, ikasten dugu abesti hori eta gero bueltatzen gara parkera eta pinpilin pausa laguntxoari abesten diogu.
Bale, abestuan diogu, ekia da. Eta horrela karramarroiri ere esango diogu kanta berri bat. Ikasi dugula eta berak ez dakiela.
Ederto, eta Anemona, zelan deitzen da abestia?
Ba, zelan deituko da. Ba, tximeleta mendian!
Tximeleta mendian, ze ondo!
Edo pimpilin pausa mendian!
Hori da, ba, entzungo dugu!
Bai!
Ego angel dizeus, nagaixoturik zegoen.
Tximeleta bat
hor dabil, burrun burrun erlea, ikusiko ote du tximeleta gaixoa.
Tximeleta mendian lore baten gainean, egoak heldi zeuzkan gesoturik zegoen.
Erleak ikusirik, tximeleta gaixorik, nik sendatuko zaitut dio tximeletari. Joa, bere erlategida, tximeleta txorentzat ez dia ekartzera.
Tximeleta mendian lore baten gainean, egoak elizeuzkan gaixoturik zegoen.
Etorri zen erlea, ez digoxoz betea, ez di hartatik jaten tximeleta hasi zen.
Mendian. Ups.
Ez dozu ikasi?
Ez que... Bueno, bai, ikasi dut, baina nire belarria beste belarriaren alboan dago eta ez dut ondo entonatu.
A ver, Anemona, tximeleta mendian.
Jope, oskola, orain lotxatuta nago.
Ez ez, venga, biok elkarrekin, bat.
Venga, lehenengo zuk oso, 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 ondo dakizu egiten. Eta gero nik egin.
A ber, tximeleta mendian lore baten gainean.
Venga, orain nik. Tximeleta mendian lore baten gainean.
Bueno, Anemona, praktikatu behar dozu apurtxu bat gehiago, eh?
Txartu egin dut, ala.
Ez dozu egin txarto baina. Ba, gauza kondo ateratzeko, praktikatu behar dugu pillo bat.
Pillo, kete pillo!
Hori da, eta pillo bat praktikatzen baduzu azkenean ederto abestuko duzu.
Wow! Ordean, hasiko naiz. Tximeleta mendian, lorez gainean.
Bueno, obetu duzu bai, apurtxu bat.
Bai, eta oskola.
Baina etxera heltzen zarenean jarraitu praktikatzen, bai?
Bai, izpilloaren aurrean.
Hori da,
oso ondo.
Oso ondo, Anemona.
Ai, ama!
Zer?
Gogoratu dudala gauza bat!
Zer?
Aurruko egunean nenguela jantokian, eta badakizu, ba, zer egon zen jateko!
A ber, zer, esan?
Ba, antxoak egon ziren.
Antxoak?
Bai, antxoak.
Ze goxo?
Ez. Bai. Ez goxo, ez da goxo.
Zelan ezetz?
Niri ez zaitkiz. Ez zaitkiz gustatzen.
Bai, Anemona, igual munduko gauzarik goxoenak dira antxoak.
Ez, eta ez.
Benetan baietz?
Eta gainera geratu nintzen zigortuta.
Zergatik?
Pues ez nuelako antxoa bat bez. Jan?
Claro, es que probatu dituzu antxoak.
Zeran probatuko ditut? Super, bleh, super naskagarriak dira, bleh!
Aizu, Anemona, baina ez badozu probatzen, ez dozu inoiz jakingo gustatzen bazaizun ala ez janari bat?
Ba...
Adibidez, entzun. Dilistak gustatzen zaizkizu?
Bai, dilistak gustatzen zaizkizu.
Bale, eta platanoa?
Platanoa be bai.
Vale. Eta arroza tomatearekin?
Oh, pillo, kete pillo bat.
Claro, eta hori guztia badakizu gustatzen zaizula, zergatik, probatu dozulako?
Ez dut uste, oskola. Ez da horrela gauzak, ez dira horrelakoak.
Bai, etzen emona, ez badozu probatzen ez dozu jakingo.
Niria...
Niri adibidez badakizu zer, zainzuriak ez zaizkit bat ere gustatzen. Badakizu zergatik?
Pues ez dakit, zuriak direlako?
Ez, ba behin probatu nituelako, eta ez aizkit gustatzen.
Pues niri antxoak ez aizkit gustatzen, eta ja ez da, hori da.
Baina ez dakizu ez dituzulako probatu behar da denetarik.
Ez dut probatuko.
Ba behitu, Anemona.
Zer?
Bururatu zait gauza bat.
Ze gauza?
Ba, ipuintxo bat.
Ipuintxo?
Bai, ipuintxo bat, txoritxo bat iburuz.
Txoritxo bat, baina ni, oskola, ni ez naiz txoritxo bat.
Ez, zu ez era txoritxo bat, baina ni behin ezagutu nuen txoritxo bat, eta gauza berdina gertatzen zitzaion.
Ez zitzaizkiola, antxoak gustatzen, ez da?
Ez, antxoak ez. Antxoak gustatzen zitzaizkion pilo bat.
Ba, orduan zer ez zitzaion gustatzen, beste gauza bat?
Marrazkilloak.
Buah, marrazkilloak! Zen aska! Nola probatu aldira marrazkilloak mukiz beterik daude!
Ba, tomatearekin, Anemona!
Ez dut probatuko.
Ba, orduan ez dozu jakingo, inoiz. Gustatzen bazaizkizun, zelanda, marrazkilloak tomatearekin, edo ez. Ez dozu jakingo?
Ba, ez dakit, bueno.
Bueno, ba nire laguntxoa, txoritxoa. Ba, gauza berdina gustatzen, oza, ez, gauza berdina ez, gauza, bera, gertatzen zitzaion. Entzun nahi dozu?
Bueno, bale, entzun nahi dut.
Ba, entzun adi, eta... Ikusiko dugu, zer gertatu zitzaion txoritxoari.
Txoritxoari. Bale, begiak itxiko ditut, eh? Ez da, oskola, begiak itxiko ditut?
Bai, begiak itxi.
Bale.
Belarriak ireki. Anemona, mesedez.
Kogoratu balantxoa.
Ez ez, zuk entzun ipuinadi. Begiak itxi. Begiak itxi, Anemona?
Bale.
Eta zuek laguntzuak bebai begiak itxi, eh? Bale, begiak itxita oso ondo. Belarriak ireki? Anemona ikusten zaitu dala.
Joe!
Begi hori itxi. Ezke Anemonak begi bat itxi du baina bestea ez.
Baina ezke niri antxoak ez aizki gustatzen.
Anemona, entzuteko ipuina gustatuko zaizu.
Bale.
Venga, begiak itxi, belarriak ireki, eta entzungo dugu txoritxo moko finaren... Ipuina.
Behin batean, bazen txoritxiki jaio berri bat. Gaztainondo baten adarretan bizi zena aitarekin eta amarekin. Txoritxikia oso bizkorra zen. Aitak eta amak egan nola egin behar zuen erakusten zioten. Begira, egoak gora eta bera mugitu behar dituzu. Gora eta bera. Gora eta bera. Txoritxikiak beldurra handia izan zuen hasieran, baina laster ikasi zuen egan bere kaxa egiten. Hala, gero eta hegalditxo luzeagoak egiten hasi zen bere kontura. Begira ama, begira aita, begira nola egiten dudan egan. Goiz batean, gure txoritxikia ibai aldera abiatu zen. Egunetik egunera saio luzeagoak egiten zituen. Egunetik egunera, indartu zioazkion egoak eta gero eta urrutiago joaten zen. Agur, banoa egan, bazkaltzerako itzuliko naiz! Baina goiz horretan, txoritxikiak besteetan baino hegaldi luzeagoa egin zuen. Eta konturatzerako, zeharo galdu zen. Baso ezezagun batean sartu zen. Ez zituen ezagutzen hango bazterrak, eta ez zuen ezagutzen zuhaitzen artean ikusten zen aintzira ere. Ai ama, galdu egin naiz, nola bueltatuko naiz gure abiara? Txoritxikia, pagoadar baten gainean gelditu zen, eta negarrez hasi zen. Etxetik urruntzegoen, bakarrik, beldurtuta eta baita gozetuta ere. Katagorri batek pagoaren enborrean zeukan bere etxea. Negarrotxak entzun zituenean, atera zen bere zulotik eta han ikusi zuen txoritxikia negarrez. Katagorria errukitu egin zen txori txikiaz, eta harengan hurbildu zen saltoka-saltoka. Kaixo, txori txiki, zer duzu? Zergatik egiten duzu negar? Txori txikiak hala erantzun zion. Galdu egin naiz, ez dakit nire abiara itzultzen, eta goseak nago. Laguntuko aldidazu favorez. Katagorriak esan zion. Zure abia aurkitzen ezin dizut lagundu, baina gozea zetzen bai. Tori, jan itzazu intxaur goxo hauek, esan zion katagorriak. Eze ez mila esker, intxaurrak ez zaizki gustatzen. Katagorria harritu egin zen. Nola dakizu ez zaizkizula gustatzen? Inoiz probatu aldituzu. Ez ditut probatu, baina badakit ez zaizkidala gustatzen. Erantzun zion txori txikiak. Eta handik alde egin zuen lehen baino goze handiagoarekin. Txori txikia aintzira batera heldu zen. Aintziraren bazterrean igel bat ikusi zuen. Korroka, krok eta krok. Kaixo igela, esan zion txori txikiak. Galdu egin naiz eta ez dakit nire abiara itzultzen. Eta gainera gozean nago. Lagunduko aldidazu favorez. Lasai, txori txiki. Zure abia aurkitzen ezin dizut lagundu. Baina gozea azetzen bai. Tori, jan itzazu barraskilo goxo hauek. Ez, mila esker, esan zuen txori txikiak. Barraskiloak ez zaizki gustatzen. Igela zur eta lur gelditu zen. Nola dakizu ez zaizkizula gustatzen inoiz probatu ez badituzu? Probatu gabe ere badakit ez zaizkidala gustatzen, erantzun zion txori txikiak. Eta handik alde egin zuen lehen baino goze handiagoarekin. Txori txikia basoan barneratu zen berriz ere. Basoaren sakonenean ontz zuri bat bizi zen. Ontza uluka ari zen. Kaixo ontza, esan zion txori txikiak. Galdu egin naiz, eta ez dakit nire abiara itzultzen. Eta gainera gozeak nago, lagunduko aldidazu favorez. Lasai, txori txiki, gozea azetzen lagunduko dizut aurrena. Tori, jan ezazu zagutxo hau, esan zion ontzak. Ez, mila esker, nik inoiz ez du zaguri jan, ez zaizki gustatzen. Ontza, zor eta lor gelditu zen. Probatu ez badituzu, nola dakizu ez zaizkizula gustatzen? Badakidalako, ez zaizki gustatzen, erantzun zion txori txikiak. Tira, esan zion ontzak. Gozea ezin dizudan ezaze, zure abia topatzen lagunduko dizut. Zuk lo egin, eta nik bilatuko dut zure abia. Oso luzea egin zitzaion txori txikiari gaura, gozea baitzeukan, gero eta gozea handiagoa. Eta bere abiara itzultzeko irrikaz baitzegoen. Goizaldean, esnatu zuen ontzak txori txikia, eta esan zion gau osoan ibilizela abiaren bila eta aurkituko zuela azkenean aurkitu zuela. Txoritxo, ez nazaitez, aurkitu dut zure abia. Benetan, eta itzultzen lagunduko aldidazu. Bai noski, goazen azkar. Esan bezala, ontzak bere abiara itzultzen lagundu zion. Aitatxok eta matxok egoak zabal-zabalik hartu zuten txori txikia. Ontzari eskerrak eman zizkioten eta ontzak ulu egin zuen. Agur esateko. Gero, aitak eta amak herri eta pixka bat egin zioten txori txikiari. Non ibili zara? Kezkatuta geunden? Zergatik joan zara inurruti? Egan hasi nintzen, egan eta galdu egin nintzen konturatu gabe. Urruntzen denak, bueltatzen ikasi behar du, esan zion amak. Arrazoi duzu amatxo, ikasiko dut. Baina txori txikiak goze handia izaten jarraitzen zuen. Aitatxo amatxo gozeak nago, zer dago jateko? Itxi itzazu begiak eta probatu aitatxo prestatu duena. Aitatxo prestatu badu goxo-goxoa izango da. Amak begiak estali zizkion eta ondoren aitatxo prestatutako janaria probatzen hasi zen. Txori txikia pozik zegoen, azkenean etxeko janari goxoa dastatuko zuen. Jaten hasi orduko txori txikia galdetu zuen. Zer da hau ama? Zuk dasta ezazu lehenengo eta gero esango dizut. Hau bai janari goxoa, zer da? Aitatxok begiko zapiak kendu eta esan zion. Baratzeko barraskilo goxoak dira. Barraskiloak? Lehen ez hitzaizkidan gustatzen, baina... zein goxoak diren! Ikusi duzu? Probatu gabe ez dago jakiterik.
Aizu eskola, gauza bat pentsatzen ari nahi.
Esan.
Benga ba, urrengo baten antxoak probatuko ditudala.
Noski baietzan emona, eta holan jakingo dozu. Igual, ba, ez zaizkizu bat ere gustatzen, baina agian bai.
Arrazoia daukazu, eskola. Ba, urrengo batean, amak edo amamak edo jantokian jartzen badituzte, antxoak bakizu zer egingo dudan?
Zer?
Hartuko dut antxoa bat eta ahora sartuko dut eta seguru, ba, gozo egongo dala. Ze amak esaten duen bezala, gauza guztiak probatu ezkero, gozo egongo dira.
Hori da, eta denetari jan behar dugunez, ba, antxoak bebai anemona.
Eta marraskilloak.
Bai, tomatearekin, edo... Baltakit...
Oskola, joan behar dugula parkera.
Ai, ama, karramarroi, astu dugula karramarroi, tximeletarekin dago jolasean.
Bai, eta... Kanta berri bat erakutsi behar diogu, ez duzu gogoratzen nala?
Bai, egia da.
Zelan zen, eskola.
Tximeleta mendia lore baten gainean, egoa geldi zeuskan gaixoturik zegoen.
Oraindik ikasi behar dut gehiago, eh?
Bai, praktikatu behar duzu pillo bat anemona.
Guazen bidetik kantatzen eta horrela seguru karramarroiri ondo esango diogula.
Ederto, baina lehenengo eta behin gure laguntxoekin batera gure agur berezia egingo dugu.
Bai, aurreko egunean nintzen egon nintzen gaixorik. Baina, badakit zelan den.
Bale, badenok batera egingo dugu.
Bai, gure agur berezia.
Venga ba, eskuak gora.
Eskuak gora.
Zurrut.
Eskuak bera.
Eta purrut. Buelta osoa, ni banoa. Agur! Venga, orain dano batera, presaude anemona.
Bai, pres nago, venga ba.
Presaudete laguntxoak.
Bai!
Ba, venga, dano batera. Bat, bi, eta hiru.
Zurrut! Eta purrut! Ni banoa! Agur!
Agur laguntxak! Ondo pasa ta urren gora arte!
Tximeleta mendia lore baten gainean.
Garai edo basua, trebedo traketx, ezka mutil guztiok abiltza hobate. Gorenka zein toterka, bukere doartez, jolasean behar dugu betia gaitasunez. Noski baiez,
noski baiez,
izan zaitez.
Garai edo basua, trebedo traketz, neska mutilgu.